Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tavallisesti kun ruvetaan tutkimaan Paavalin kirjoittamaa kirjettä, luodaan silmäys todella häneen, joka on kirjeen kirjoittaja, ja myöskin seurakuntaan ja olosuhteihin, joihin tämä kirje on kirjoitettu. Ja niinpä teemme tälläkin kerralla hieman ensin pientä kertausta, mitä tiedämme Paavalista. Kuten tunnettua, Paavali, Saulus hebrealaiselta nimeltään, oli kotoisin Kilikian Tarsosta ja oli juutalaisten vanhempien lapsi. Hänen isänsä kuului todennäköisesti fariseuksiin. Hänen vanhemmistaan ei paljoa tiedetä, mutta on olemassa kaksikin vanhaa traditiolta. Toinen niistä, joka on toiselta vuosisadalta jälkeen Kristuksen, siis melko pian Paavalin jälkeen kirjoitettu, kertoo, että hänen vanhempansa asuivat aluksi Galilean Gishalassa, Pohjois-Galileassa, mutta jostain syystä roomalaiset vangitsivat heidät, ja niinpä heidät vietiin orjiksi Tarsoon. Myöhemmin he ostivat itsensä vapaiksi ja tulivat Rooman kansalaisiksi. Ja niinpä pojasta Sauluksesta tuli syntyperäinen Rooman kansalainen, joka oli suuri etuoikeus ja erittäin arvokas asia noihin aikoihin. Toinen traditio kertoo, että nämä sieltä Galilean Gishalasta muuttaneet olisivat olleet jo aikaisemmassa polvessa Paavalin esivanhempia, eivätkä hänen vanhempiansa. Kumpi näistä on oikeassa, mene ja tiedä, mutta hyvin vahvasti nämä vanhat toiselta vuosisadalta peräisin olevat traditiot kertovat jotain näin Paavalin vanhemmista. Kuitenkin poika juutalaisen tavan mukaan ympäri leikattiin 8-päiväisenä, ja koska perhe oli Benjaminin sukukuntaa, hän sai todennäköisesti nimensä Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin mukaan, joka myös oli samaa sukukuntaa. Tiedetään, että Benjaminin sukukunnan keskuudessa oli paljon Saul ja Saulus-nimisiä poikia. Paavalin vanhempien täytyi myös olla erittäin tunnettuja Tarson kansalaisia ja melko varakkaita. Muutoin he eivät olisi kyenneet saamaan Rooman kansalaisuutta ja Tarson kaupunkilaisten oikeuksia. Ja näyttää siltä, kun luemme Paavalista, että hän hienokseltaan oli ylpeä näistä etuoikeuksista, Rooman kansalaisuudesta ja Tarson kaupunkilaisen oikeudesta. Hänellä oli siitä silloin tällöin hyötyäkin lähetysmatkoillaan. Vanhempien varallisuutta osoittaa, että hänen tavan mukaan todennäköisesti noin 2-13-vuotiaana lähetettiin Jerusalemiin kouluun, jossa hän kuulun opettajan Gamalielin johdolla kehitti taitojansa ja hänestä tulikin innokas fariseus ja vanhojen traditioiden kannattaja. Ja siinä sivussa, koska laki niin määräsi, kun häntä opetettiin siellä koulussa, hän opetteli myöskin siviiliammatin, tuollaisen käytännön ammatin. Sillä jokaisen juutalaisen lainpojan piti näiden siis hallitseviin asemiinkin koulutettavan nuorukaisen, täytyi kouluopitojensa ohessa hankkia joku käsityöläisammatti, jolla hän pystyi itsensä elättämään. Se katsottiin silloin yleissivistykseen kuuluvaksi, ja niin tästä Saul-pojasta tuli teltantekijä. Tällä pojalla oli erittäin voimakas ja ehdoton luonne, joka paneutui koko sydämisesti siihen, mitä hän teki. Ja tämä luonteen ominaisuus teki hänestä mallikelpoisen fariseuksen. Niinpä hänelle sitten ehdotettiinkin jäämistä Jerusalemiin, jossa häntä odotti loistava tulevaisuus vaikutusvaltaisena opettajana ja hallitusmiehenä. Hänellä oli todella suuri tulevaisuus edessänsä. Ja todennäköisesti hän näinä opiskeli vuosinaan hieman vanhempana, hän myöskin avioitui. Siitä ei ole aivan varmaa tietoa, mutta koska laki määräsi, ja hyvä tapa oli, että juutalainen nuorukainen jo 18-vuotiaana avioitui. Ja se oli edellytyksenä myöskin näihin korkeisiin hallitusvirkoihin ja neuvoston jäsenyyteen. On oletettu, että Paavali olisi ollut aviossa, mutta jäi melko nopeasti leskeksi. Hänen puolisonsa kuoli. No hän joutui sitten kristittyjen kanssa tekemisiin. Kristusta itseänsä hän ei henkilökohtaisesti tavannut, kasvoista kasvoihin, muuta kuin myöhemmin näyssä. Hän joutui kristittyjen kanssa tekemisiin. Hän oli mukana, kun ensimmäinen kristitty marttyyri kivitettiin, Stefanus kivitettiin. Siellä hänet mainitaan, että hänkin oli mukana ja riisui vaippansa sinne todistajien jalkojen juureen. Hän hyväksyi tämän surmantyön. Ja koska hän oli innokas fariseus, hän asennoitui hyvin jyrkästi kristittyjä vastaan. Hän puuskui raivoa ja murhaa. Ja hän oli päättänyt, että hän omalta osaltaan tekee kaikkensa, että tämä kirottu kristittyjen lakko häviäisi maan päältä. Ja niinpä sitten seurasikin erittäin vaikea vainokausi Jerusalemin nuorelle kristitylle seurakunnalle. Ja tuon vainon tuloksena seurakunta, tuo lauma, joidenkin tuhansia kristittyjä käsittävä seurakunta, se hajaantui eri puolille Rooman laajaa valtakuntaa. Mennessään sitten kerran asioitaan toimittamaan henkilökohtaisia asioita Damaskukseen, pohjoiseen Jerusalemista, Syyriaan. Hän sai kirjeen paikalliselta synagogalta ja hallitusmiehiltä ja valtuudet vangita ja tuoda vangittuina Jerusalemiin myöskin Damaskokseen kristittyjä. Mutta Herra puuttui asioiden kulkuun. Lähellä Damaskoa, paikka, joka on historialehdiltä kadonnut, ei tarkalleen tiedetä sitä paikkaa suurin piirtein, missä se tapahtui. Siellä se lähellä oli kuitenkin, Herra tarttui asioiden kulkuun, valo leimahti. Ja ääni sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Siitä tuli ratkaiseva käännekohta miehen elämään. Mies kohtasi Herransa, todellisen Herransa. Hän kohtasi Kristuksen. Hän aloitti heti tämän kohtaamisensa jälkeen, kun hän sai näkönsä. Hän aloitti todistustehtävän siellä Damaskossa. Mutta juutalaisten vastarinta oli voimakas. He suunnittelivat surmatakseen hänen. Ja niin hän veljien avustamana pakeni sieltä ja poistui Arabiaan. Kauan tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että tuo hänen Arabiansa oli noin 40 kilometriä Damaskoksesta itään erämaaseudulle, jossa hän vietti tuota aikaa. Mutta nyt minulla on sitä mieltä, että hän väistyikin aina tämän arabiaksi sanotun napatealaisen kuningaskunnan, joka aivan kuin puolikuun muotoisena ympäröi Palestiinaa. Hän väistyikin aina sen pääkaupunkiin Petraan saakka etelään. Petra näkyy täällä tämän kartan etelä aivan alalaidassa. Ja siellä hän olisi tutkinut kirjoituksia. Siellä oli, se oli valistuksen keskuksia, siellä oli suuri kirjasto. Siellä Paavali olisi tutkinut kirjoituksia. Siellä Herra myöskin ilmestyi hänelle kerran toisensa jälkeen näkyjen kautta ja 3 vuoden aikana Jeesus tällä tavoin opetti häntä ja hän sai saman koulutuksen ja opetuksen kuin mitä ne jotka opetuslapset, jotka henkilökohtaisesti seurasivat Jeesusta tuon 3 vuoden ajan. Näin Herra piti huolen hänen koulutuksestaan. Ja sitten kun hän sieltä palasi, hän tuli takaisin Damaskoon ja väistyi sieltä, sitten kävi Jerusalemissa ja väistyi Tarsoon, jossa hän vielä viipyi jonkun vuoden, ennen kuin hän oli valmis lähetys matkoilleensa. Niin hän oli palava mestarin opetuslapsi. Hän oli valmis samalla palavuudella ja innolla, jolla hän vainosi Herran omia. Hän oli valmis julistamaan myöskin evankeliumia ylösnouseesta Jeesuksesta, Kristuksesta. Hänen nimensäkin muuttui. Liikkuessaan pakanain keskuudessa häntä ei enää sanottukaan Saulukseksi, vaan Paulukseksi, josta tulee tämä meidän suomalainen nimi Paavali. Tämä tällainen 2 nimeä on arveltu, että hänellä olisi ollut useampiakin nimiä käytössä. Mutta nämä 2 nimeä, se oli hyvin yleistä noihin aikoihin roomalaistuneiden juutalaisten keskuudessa. Hebrealainen nimi, jota käytettiin kotosalla ja hebrealaisten keskuudessa. Ja sitten latinalainen nimi, jota käytettiin yleisesti ja roomalaisten keskuudessa liikuttaessa. Jotkut tutkijat arvelevat, että hän otti nimensä tämän Paulus, saman nimisen, eli Sergius Paulus nimisen, Kypron roomalaisen käskynhaltijan kunniaksi. Tämä mies nimittäin suosi kristittyjä. Mutta todennäköisemmin nimi annettiin hänelle kuitenkin hänen fyysillisten ominaisuuksiensa takia. Paulus nimittäin tarkoittaa vähäpätöistä, pientä, pienikokoista miestä. Ja tätä ajatusta tukee sekin, että vuosina 160-180 jälkeen Kristukseen syntynyt apokryfinen kirja Paavalin ja Teklan teot. Siellä kirjoittaja kertoo Paavalin ulkonäöstä seuraavasti. Tämä oli minusta mielenkiintoista. Mies on pienikokoinen, kaljupäinen, länkisäärinen, kulkee etukumarassa, mutta on sopusuhtainen rakenteelta. Hänen ruskeissa silmissään on miettivä ja tutkiva katse, ja hänellä on huomattavan pitkä, voimakkaasti kaartunut nenä. Mies on täynnä armoa, ja sitten kirjoittaja lisää. Joskus hän näyttää tavalliselta ihmiseltä. Mutta silloin tällöin hänestä leimua aivan kuin enkelin kirkkaus. Tällainen kuva meille annetaan traditiossa, joka on niinkin nuori Paavalin jälkeen kirjoitettu, annetaan hänen ulkonäöstäänsä. Ja kun tähän kuvaan lisäämme Damaskoksen kirkkauden jälkeen jättämän huonon näön pistimen hänen lihassansa, hän ei pystynyt oikein kunnollisesti itse kirjoittamaan, hän käytti sihteen. Ja lisäämme vielä sen, että hänellä oli vaikea malaria noilla lähetysmatkoillansa, ja lääkäri Luukas kulki hänen mukanansa hoitaen hänen malariaansa. Me näemme, että ei ollut mitään fyysisesti erittäin vahvoissa raameissa tämä Herran palava tuli, jonka hän maailmaan Paavalin muodossa lähetti. Mutta saamme tällä tavoin tuollaisen inhimillisen läheisen kuvan, aivan kuin kosketuksen apostoli. No niin, tämä riittääkin Paavalista. Katsokaapa nyt jotain Tessalonikasta, Tessalonikian seurakunnasta ja kaupungista, jonne hän kirjensä lähetti. Paavali perusti Tessalonikan seurakunnan toisella lähetysmatkallansa. Te muistatte, kuinka hän tuon Salmen rannalla hän näki näyn makedonialainen mies. Tule yli, auta meitä. Ja he tottelivat Siilaan Timoteuksen kanssa kutsua ja menivät yli ja menivät Filippin kaupunkiin, jossa he saarnasivat ja jossa he joutuivat vankilaan, jossa vanginvartija tuli parannuksena herätykseen, mutta josta heidän oli pakko lähteä karkuun. Ei siellä voinut olla, heitä vainottiin. Ja niin he seuraavaksi he tulivat Tessalonikaan. Ja viipivät siellä joitain viikkoja. Vain ehkä 3-5 viikkoon arvellaan olisivat olleet siellä. Ja sillä aikaa hän perusti Tessalonikan seurakunnan. No Tessalonika on Egean meren, nykyisin Salonikin, Lahden luoteiskulmassa, nykyinen Salonikin kaupunki. Se oli kuuluisa satama- ja kauppakaupunki, jossa historian tietojen mukaan olisi Paavalin aikoihin ollut noin 200 000 asukasta. Siis suuri maailman kaupunki, sen mittapuun mukaan isompi kaupunki kuin Tampere. Historian mukaan kaupungin perusti Makedonian kuningas Kassander noin vuonna 315 ennen Kristusta. Ja hän antoi kaupungille, uudelle kaupungille, puolisonsa Tessaloniken nimen mukaan nimeksi Tessalonika. Kannattaa mainita, että kuningatar Tessalonike oli suuren kuninkaan ja valloittajan Aleksanteri Suuren sisar. Niin että kuuluisa oli kaupunki monelta kannalta katsottuna. Kun roomalaiset sitten vuonna 167 ennen Kristusta valloittivat Makedonian, tuli Tessalonikasta roomalainen provinssin pääkaupunki. Huomattava kaupunki. Kaupungin kautta kulki tärkeä Rooman valtatie itään päin. Se oli kuuluisa satamastaan, vilkkaasta kaupastaan. Se oli koko Makedonian huomattavin kaupunki. Mutta siellä, missä kauppaa käydään, siellä oli myös juutalaisia. Ja niinpä kun Paavali saapui tähän kaupunkiin, hän havaitsi, että siellä oli synagoga. Siellä oli kukoistava juutalainen siirtokunta. Hän saapui Tessalonikaan ilmeisesti vuonna 50. Kiintoisaa panna merkille, että Paavali ei näillä lähetysmatkoillaan juuri oikein pienille paikkakunnille pysähtynyt. Hän pari huomattavaa kaupunkia ohitti matkallaan Filippistä Tessalonikaan. Hän halusi julistaa ensin suurissa keskuksissa evankeliumia, josta se sitten leviäisi ympäristöön. Nyt apostolien teoissa, kuten muistatte, kerrotaan, että Paavalin ja hänen työtovereittensa työ Tessalonikassa oli todella lyhytaikainen. Enin osa näistä kääntyneistä oli Jumalaa pelkääväisiä kreikkalaisia. Vain joitain juutalaisia liittyi kristilliseen seurakuntaan. Mutta pian täällä Tessalonikassakin juutalaiset alkoivat ahdistaa Paavalia. Häntä ja hänen työtovereitaan syytettiin koko maailman villitsijöiksi. Ja hänen ahdistajansa kertoivat roomalaisille hallitusmiehille, että nämä miehet ovat vaaraksi Rooman valtakunnalle ja vallalle. He eivät kunnioita keisaria ja niin edespäin. Ja siitä seurasi vaikeuksia. Tosin he Tessalonikassa säästyivät vankeudelta ja pahoinpitelyltä. Sillä veljet ottivat nämä äsken kääntyneet veljet. Ottivat heidät ja saattoivat heidät kaupungin ulkopuolelle. Ja niin heidän täytyy jatkaa matkaa ja veljet pakenivat Berean suuntaan, jossa heillä oli parempi menestys näennäisesti katsottuna kuin Tessalonikassa. Mutta pian Tessalonikasta juutalaisia tuli myöskin Bereaan syyttämään Paavalia ja toisia apostoleita siis Siilasta ja Timoteosta ja Paavalia. No kolme matkustivat yhdessä. Ja niin hän seurueineen siirtyi Ateenaan, jonne ei perustettu kristittyä seurakuntaa. Ateenalaiset eivät ottaneet Paavalia vastaan. Siellä hän kirjaimellisesti katsottuna epäonnistui työssänsä. Ateenasta hän siirtyi Korintoon, jossa hänelle avautui tilaisuus suuren hedelmälliseen työhön, niin kuin hän sanoi, jossa hän viipyi kauan aikaa. Mutta merkittävää on, että hän Ateenasta matkalla Korintoon, hän Ateenasta lähetti nuoren Timoteuksen takaisin Tessalonikaan. Katsomaan häntä kiinnosti ja hän oli kovin huolissaan, miten tuon noin nopeasti perustetun pienen kristillisen seurakunnan on käynyt. Kuinka siellä oikein oli käynyt? Miten he jaksoivat? Vieläkö Kristus oli heille rakas? Ja Timoteus palasi Ateenasta takaisin Tessalonikaan, ja koska ei itse pääpaha ollut liikkeellä, niin hän sai siellä vierailla suhteellisessa rauhassa, ja hän sieltä Tessalonikasta tuli sitten suoraan Korintoon Paavalin perästä ja toi sieltä tessalonikalaisten terveiset. Ja kerrottua nämä terveiset Paavali ilahtui. Ja sitten kirjoitettiin tessalonikalaiskirje. Luultavasti vuonna 51, vain noin puolisen vuotta sen jälkeen, kun hän oli jättänyt seurakunnan. Ja puolisen vuotta sen jälkeen toinen tessalonikalaiskirje. Nyt kannattaa panna merkille, että ensimmäinen tessalonikalaiskirje on vanhin Paavalin kirjeistä, jotka ovat meille säilyneet. Nyt kuitenkin todennäköisesti Paavali oli jo aikaisemminkin kirjoitellut näitä paimenkirjeitä. Todennäköisesti hän oli jo ehtinyt tätä ennenkin lähettää kirjeen Tessalonikaan. Sillä toisessa tessalonikalaiskirjeessä, jakeessa 2, toisen tessalonikalaisten 2:2, hän sanoo näin. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne. Niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi käsissä. Tästä käy selvästi ilmi, että jotkut olivat katsoneet aiheelliseksi väärentää asioita ja Paavalin nimissä lähetellä kirjeitä näihin nuoriin seurakuntiin. Mistä he tämän tavan olisivat uskaltaneet ottaa, ellei Paavali jo olisi kirjoittanut? Me tiedämme muuta varmasti, että Paavali on kirjoittanut useita kirjeitä seurakuntiin, jotka ovat hävinneet, jotka eivät meille ole säilyneet. Vanhin säilyneistä on ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Varmaa kuitenkin on, ystävät, se, että monet Makedonian seurakunnista ja seurakunnista muuallakin elivät noihin aikoihin aika ajoin erittäin suuressa ahdistuksessa. Ja he tarvitsivat rohkaisua, neuvoja ja opetuksia. Ja näitä tarjoaa myöskin tessalonikalaiskirje, molemmat kirjeet. No mikä on sitten tessalonikalaiskirjeiden merkitys? Nämä kirjeethän kuuluvat lyhimpiin, mitä Paavali on kirjoittanut. Ja monet teologit ja tutkijat pitävät niitä myöskin sisältönsä puolesta erittäin vähäpätöisinä. Näin ei kuitenkaan asianlaita ole. Sillä nämä kirjeet avaavat meille oven apostolin hengelliseen ajattelutapaan ja tunne-elämään. Myöskin hänen paimen mieleensä ja rakkauteensa hukkuvia sieluja kohtaan. Ja erittäin tärkeän opillisen seikan kirjeet tuovat meille lopun ajan tapahtumista. Jeesuksen toista tulemusta käsittelevässä osassa. Ja myöskin siellä kerrotaan voimakkaasti ylösnousemuksesta. Kyllä tessalonikalaiskirjeet kuuluvat hyvin olennaisena osana Paavalin tuotantoon, kirjeisiin, jotka voivat siunata meitä tänä päivänä yhtä hyvin kuin ne siunasivat niiden vastaanottajia silloin aikoja sitten alkukristillisen seurakunnan aikoihin. Ja sittenpä siirrymmekin katselemaan ja tutkimaan ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ensimmäistä lukua. Jos teillä on raamatut mukana, niin ottakaapa raamattu esille. Luen ensimmäisen luvun. Paavali ja Silvaanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivon näköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teidän tykyänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ilmeisesti Paavali Siilas, jonka latinankielinen nimitys on Silvaanus, ja Timoteus, lystralaisen juutalaisvaimon ja kreikkalaisen isän poika. Tämän viime mainitun palattua Tessalonikasta yhdessä pohtivat ja iloitsivat niistä hyvistä uutisista, joita Timoteus toi, joita Tessalonikan seurakunnasta kuului. Kyllä Paavalin kirjeestä myöhemmin käy ilmi huolikin joistain asioista, joita siellä oli tapahtunut siellä Tessalonikassa. Mutta päällimmäisenä on ilo siitä, että seurakunta elää. Että kylvötyö ei ollut mennyt hukkaan. Tyypillinen on apostolin tervehdys. Huomaatte, että hän ei korosta omaa osuuttaan työstä Tessalonikassa, vaan merkitsee kirjeen lähettäjiksi koko sen työryhmän tiimin, mitä sanaa me nykyisin käyttäisimme, joka Tessalonikassa työskenteli. Tällä oli suuri merkitys varmasti käytännön kannalta, sillä yleensähän ihmisillä, jotka kuuntelevat jotain sanajulistajaa, on taipumus jollakin tavoin kiintyä tähän sanajulistajaan, nimenomaan jos se sen määrätyn julistajan kautta ovat tulleet uskoon ja hän on heidät liittänyt seurakuntaan, tällainen sanajulistaja, hengellinen isä tai äiti, on tavallisesti rakas, rakkaampi kuin muut sanajulistajat. Näinhän monta kertaa käy tänä päivänäkin. Paavali oli ryhmän johtaja, hän oli se apostoli, hän oli se vahvin julistaja, mutta hän tässä asettaa rinnalleen tasavertaisena jo tervehdyksessä asettaa Siilaksen ja Timoteuksen. Ja te arvaatte, mikä merkitys tällä oli, kun veljet myöhemmin kävivät tuolla seurakunnissa ja näissä seurakunnissa, joihin kirjoitettiin. He tulivat sinne täysivaltaisina Paavalin valtuuttamana, hyväksyvänä Herran sanan saattajana. Se oli suuri psykologinen merkitys. Ilmeisesti joko Siilas taikka Timoteus oli myöskin kirjurina, kun tämä kirje kirjoitettiin. Todennäköisesti näin, sillä kertaa näyttäisi siltä, että Luukas ei ollut heidän matkassansa. Jumala oli kaiken kiitoksen saaja. Nyt kannattaa panna merkille, että Paavali tässä korostaa, kun hän kiittää Herraa. Hän kiittää Jumalaa ja liittää tähän kiitokseen myöskin Jeesuksen Kristuksen. Paavas oli Kristusihminen. Hän on kristologian perustaja. Hänellä ylösnoussut Jeesus oli kaikki kaikessa. Kiitetty olkoon Herra Jeesus Kristus. Niin hän kiittää tällä tavoin taivaallisia. Hän antaa ymmärtää, että kiitos menestyksestä kentällä, kiitos sielun pelastuksesta, ei kuulu hänelle, joka johdattaa sielun Kristuksen luo. Eikä hänelle, joka tulee johdetuksi armoon, vaan hänelle, jonka hengen kautta sielu vakuuttuu elämän tiestä ja lähtee sitä seuraamaan. Hänelle kuuluu kiitos ja ylistys ja kunnia. Tästä muuten ystävät voisivat ottaa oppia monet tämänkin päivän saarnamiehet, jotka paistattelevat päivää yleisen suosion loisteessa ja paisteessa. Paavali antaa hyvän esimerkin tässä saarnamiehille kautta aikojen. Kiitos kuuluu ja on osoitettava sinne, minne se kuuluu, Kristukselle ja Jumalalle, taivaallisiin. Sinne kuuluu kiitos. Tätä ei tulisi unohtaa. Pelastus on Kristukselta ja Kristuksessa. Sitten jakeissa 4 ja 5, kuten huomaatte, sanan julistuksen teho, siis oikea valinnan edellytys, on vaakalaudalla. Ja hän täällä esittää, että evankeliumi tuli heidän kauttansa ylhäältä, Kristukselta. Se tuli tessalonikalaisten luokse ei ainoastaan sanana. Se tuli sanana. Siitähän sanajulistus lähtee. Sanan julistus. Mitä se on? Se on sanan julistusta, eikö niin? Se on sitä. Herran sanan julistusta. Siitä se lähtee. Mutta se ei ole vain, ystävät, jos se on pelkkää sanan julistusta, yksikään sielu pelastuu. Paavali kokeili sanan julistusta ja uskonnon filosofiaa. Hän kokeili sitä. Ja tämän maailman oppia viistain kokeili Ateenassa ja veti vesiperä. Mutta Tessalonikassa hän sanoi ei ainoastaan sanana, vaan voimana ja hengessä ja varmuudella, suurella varmuudella. Tässä, ystävät, on ne tekijät ymmärtääkseni, jotka pätevät tänäkin päivänä, kun ihmisiä johdetaan Jeesuksen luo, eikö niin? Ensin sana. Ja sanassa on voima, minkä tähden? Jos ihminen esittää omassa voimassaan sanaa, siitä puuttuu voima. Mutta kun ihminen esittää sitä hengen voimassa, Jumalan hengen valtuuttamana, hengen käskemänä, niin silloin siinä on voima, joka voi murtaa vuoret. Ja suuremman. Se murtaa ihmisen sydämen. Se murtaa ihmisen itsekkään, ylpeän, kovan sydämen. Siinä on voima. Suurella voimalla. Ja voi olla, että Paavali tässä yhteydessä ei sitä erikseen mainita ja kerrota. Mutta voi olla, että siellä suoritettiin ihme töitäkin, voimatekojakin. Voi olla näinkin, vaikka ei siitä mainita. Joka tapauksessa oli voima, ja sitä täytyy olla. Sitten hengellä. Hengessä. Ei se on ystävä. Eikö se ole tänäkin päivänä näin? Ei ihmisen suurinkaan kaunopuheisuus ei pysty murtamaan sielua ristin juurella. Ei ystävä. Vaan siihen tarvitaan Jumalan hengen kosketus ja Jumalan hengen voi. Henki on ainoa välittäjä meidän ja Kristuksen välillä. Henki on ainoa välittäjä kanava taivaallisten ja meidän välillä. No niin, veljillä oli hengen voima mukanansa, kun he julistivat siellä sanaa. Mutta sitten, mikä se viimeinen tekijä oli, mikä mainittiin? Mikä se oli? Varmuus! Suurella varmuudella! Luuletko sinä, ystäväni, että on tehoa Herran sanan julistuksessa? Jos sinä luet tekstin ja rupeat selvittelemään, ehkä se oli tällä tavalla. Yksi sanoo siitä näin ja toinen sanoo näin. Voisimme ajatella siitä näin, voimme ajatella sitä näin. Noinkin se voisi mahdollisesti olla. Montako sielua kääntyy ristin juurelle? Ei yhtään ainoa. Jumalan sana on, ystävät, niin kuin se on kirjoitettu. Amen ja piste perään. Ei siinä ole mitään epäilyksiä. Kun Herra on sanonut jonkun sanansa, se on näin, eikö totta? Herran sana täytyy esittää suurella varmuudella, niin kuin se on kirjoitettu, eikä totta. Ei siinä ole mitään tinkimistä. Ei kenelläkään ole oikeutta tehdä Herran sana leveäksi. Ei kenelläkään ole, armo täytyy tehdä leveäksi. Rakkaus täytyy tehdä korkeaksi. Mutta Herran sanoma ja sana ei ole kenelläkään oikeus vesittää. Ei kenelläkään ole oikeus kääriä sitä pumpulin palloihin ja heittää varovasti ihmisten jalkoihin, niin että se vain ei haavoittaisi. Herran sana täytyy julistaa suurella varmuudella, niin että se tunkee niin kuin miekkaa läpi ytimen. Näin veljet tekivät siellä Tessalonikassa. Ja millä tuloksella? He viipyivät siellä vain joitain viikkoja. Joitain kymmeniä ihmisiä kääntyi. Ja kristillinen seurakunta perustettiin. Työ siellä ei todella mennyt hukkaan. Siellä jakeissa 6 ja 7 havaitsitte, mikä oli tulos. He tulivat seurakuntaan tosin kyllä suuressa ahdingossa. No onko joku koskaan tullut kristilliseen seurakuntaan oikein kovan myötätuulen ja myötämäen voimalla ja vauhdilla? Harvoin ainakin näkee sellaista. Kyllä se tavallisesti puristaudutaan kaidasta ovesta sisälle Herran seurakuntaankin, siitä kaidasta totuuden ja Kristus ovesta. Kyllä tavallisesti puristaudutaan itkun ja kyynelien kanssa. Kyllä se näin tavallisesti on. Suuressa synnin tunnossa ja ahdistuksessa, monta kertaa omaisten ahdistamina ja vainoaminakin, pelko sydämessä ja kauhistus, mitä tästä tulee. Suuressa ahdingossa useinkin tehdään ratkaisut Herran seurakuntaan. Tessalonikassa oli myös ulkonaisia ahdistuksia. Siellä juutalaiset vainosivat, roomalaiset katselivat kieroon. Siitä huolimatta siellä oli rohkeita, jotka tekivät ratkaisunsa. Ja tuloksena siitä oli sydämen rauha. Kääntymys on kuitenkin esikuva. Jokaiselle. Jokaisen tulisi kokea. Tämä kysymys siitä, ystäväni, oletko sinä kääntynyt ihminen? Olenko minä kääntynyt ihminen? Jokainen kääntyminen Herran puoleen kehoittaa meitä läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Mutta se on myöskin esikuvaksi uskoville. Millä tavoin? Ja nyt siellä huomasitte, kerrottiin jakeessa 8. Siellä kerrottiin meille, että Paavali oli tietoinen siitä, että kaikkialla siellä seurakunnissa, jotka hän oli perustanut. Sinne jollakin salaperäisellä tavalla oli levinnyt tieto siitä, että mitä siellä Tessalonikassa oli tapahtunut. Paavali kuuli tessalonikalaisten kääntymistarinan Korintossa asti, Makedonian eli seurakunnissa, Akaiassa siellä Korintossa asti. Hän kuuli sen tessalonikalaisten tarinan, kuinka siellä kerrottiin niin, Paavali, sinä olit sillä tavoin mennyt sinne. Sinä olit siellä sitä ja sitä puhunut ja sillä tuloksella. Mistä ihmeistä semmoiset olivat levinneet? Ei Paavali niitä kirjeitä kirjoittanut muuta kuin Tessalonikaa. Eikä hän niitä esimerkkinä käyttänyt yhden pienen seurakunnan perustamista joka paikassa varmaankaan. Miten se on mahdollista? Tessalonikalaiset olivat erittäin hedelmällistä väkeä, hengellisesti katsottu. He aloittivat itse sanajulistustyön välittömästi sen jälkeen, kun he olivat uskoon tulleet. Teidän tykyänne on Herran sana kaikunut. Siunatut tessalonikalaiset. Helppoa se ei ollut, mutta evankeliumin työtä he tekivät. Johdattivat toisia Kristuksen luokse. Me tunnemme näistä siunatuista veljistä joitain nimeä. Raamattu mainitsee 3 heistä nimeltä. Siellä mainitaan Jaason, joka ilmeisesti oli juutalainen. Mutta Aristarkus ja Sekundus, jotka mainitaan nimeltä Tessalonikan seurakunnassa, he olivat ilmeisesti pakanakristittyjä, kreikkalaiskristittyjä. Lisäksi mainitaan kääntyneiden joukossa olleen muutamia ylhäisiä naisia. Vain joku juutalainen. Pääosa pakana kristittyjä. Yhteensä joitain 10 sielua. Kuinka he saivat näin paljon aikaan Tessalonikan seurakunnasta, tuli lyhyessä ajassa suuri seurakunta, josta kerrottiin ja puhuttiin. Kuinka he saivat näin paljon aikaan? Mitä ihmeen menettelytapoja he siellä maallikkotyössään käyttivät? Kiinnostaisi kovasti. Miten he todistivat? Miten he kertoivat totuudesta? Mitä he kärsivät? Mitä riskejä he ottivat elämässään todistaessaan Jeesuksesta? Oliko heillä mahdollisesti varallisuutta tehdä Herran työtä? Mahdollisuuksia? Täytyi olla, koska he tekivät niin tehokasta maallikkotoimintaa ja työtä. He todistivat niin tehokkaasti. Ja kuten huomasitte, niin jae 9 vastaa joihinkin näistä kysymyksistä. Luetaanpas se vielä. Sillä itse kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Siinä on eräs vastaus. Mitä he kertoivat? Itse kertoivat. Omasta kokemuksesta. He kertoivat siitä, kuinka Paavali oli tullut ja mitä hän oli kertonut, millä tavalla hän oli todistanut. Mitä hän oli puhunut heille Kristuksesta? Miten he olivat vakuutuneet uskosta? Siitä he kertoivat. Ja niistä päivistä lähtien, ystävät, kyllä oman kokemuksen voima ja oman todistuksen kertominen on niitä yksi kaikkein tehokkaimpia keinoja lähestyä ihmissieluja ja johtaa hänet Kristuksen luokse. Kyllä se varmasti pätee tänäkin päivänä. Minä luulisin tämän saman asian. Paavalin menettelytavat me tiedämme hyvinkin tarkasti. Me tiedämme, millä tavalla hän lähestyi juutalaisia, miten hän lähestyi kreikkalaisia. Me tiedämme useita hänen puheitansa, kuinka hän aloitti sieltä alusta lähtien, alkoi kertomaan ja tavallisesti aina, mitä hän kertoi. Ensin oman kokemuksensa. Ja siihen liittyi Raamatun sanan todistuksen. Ja todisti elävästi se Messias, joka ristiinnaulittiin ja joka nousi ylös. Hän oli sittenkin Messias. Hän oli Herra Kristus, jota minä palvelen. Tällä tavoin hän lähestyi tessalonikalaisiakin. Ja tessalonikalaiset kertoivat nyt toisille, millä tavoin Paavalin kautta Herra heitä lähestyi oman kokemuksensa. Ja koska siellä oli joukossa hyvinvoipaa väkeä, Jaasonkin lienee ollut joku kaupungin virkailija, hän oli aika huomattavassa asemassa siellä. Koska hänet hyväksyttiin takuumieheksi peräti Paavalista. Ja näitä ylhäisiä naisia, siihen aikaan ylhäiset ihmiset olivat myöskin varakkaita. Ilmeisesti he varustivat hyvin nopeasti lähettiläitä sieltä seurakunnastansa. Toivat pyhät kymmenykset Herran yhteiseen aarekammioon ja varustivat sieltä ihmisiä lähtemään todistamaan sinne ympäristöön ja sieltä säteili valo sieltä Tessalonikasta. Ajatelkaa, 3-5 viikkoa. Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjan ensimmäisestä luvusta. Jeesus meitä siunatkoon. Hiljennymme rukoukseen. Suuri Jumalamme, me hiljennymme edessäsi vapahtajamme nimessä. Kiitämme siitä, että olemme saaneet yhdessä avata jälleen kerran sinun pyhän sanasi. Ja me rukoilemme, että näiden suurten miesten ja naisten sinun omiesi esimerkki voisi rohkaista meitä kaidan tien matkaajia tänä päivänä. Herra, anna meille tessalonikalaisten palavuutta. Auta niin, että me vaikeissakin olosuhteissa voisimme todistaa sinusta, Herra. Anna meille ennen kaikkea nöyre ja vastaanottavainen mieli sinun edessäsi. Sitä rukoilemme Jeesuksessa.